آیاتِ مبارکہ کی ددی خبری ذکر و سوچ دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا طرفنا دا حج پا ہم وسم کی دا مشرکان و نا دا براہت اعلان شروع او دے طول تسلور میاش دی محلت ورکڑ شروع بعض کافران داسی چھئی سر آہد و آدشوی و او غی پا دی وادی با نکلک و مضبوط ہو نو فرمائی چلی دی سلور میاش تو دی آہد نا او دی وادی نا مستثنا دی دی سر با غفل و آداد آد آغی دی مدی پوری پورا کوئی اللہ اللذین مگر حاغ کسان آہد تم من المشرکینا چتاسور سر وعدہ کلی دا مشرکانونا ثم لم ينقصوكم او بیا دئی تاسو سر سنقصان ندے کلی شے انظر بر ولم يظاهروا علیکم احدا او نی مدد و نصرت کلی دے علیکم ستاسو مقابلہ کی احدا دیوتن سر فاتمو نپورا کئی ایرہم دغ مشرکان و کافران تا عہدہم اغوادد دوی الی مدتہم دنیٹی دوی پورے ددائی سراغ وعدا ددائی دنیٹی پورے ورسوئی ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ محبت ساتی د متقیان سرا او دیدے کی متقیان انا مراد ہا غصوب دی چاہی پا عہد و وعدے پا بندی کئی دا یو دو قبیلی وی اغید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر آہد کرو او بے اغی کی ضربر نقصان لو روستے ناغی یادی یو قبیلہ دا بنی زمروا او بلا دا بنی مدلجوا دا کنان قبیلینا دا دی سر نہ میاشتی آہدو او دی پا دی عہد و وعدہ کی اس قسم نقصان نو کرے او نی دا مسلمانانو پا مقابلہ کی دا بلچا سر مدد کرے نو رب العالمین فرمائی دی دا سلور میاش تو دا دی نیٹی نا مستثنا دی سر دا دی غپورا نیٹا ادا برابر کے اللہ اللذین مگر آتسان آہدتم من المشرکین چتاسو ور سر وعدہ کری دا دی مشرکانونا ثم لم ينقصوكم او بیا دئی نقصان نہ دے کڑے تا او سرشے انظر بر یعنی دے دغی عہد کم شروع چیری لپیو شرط کی ام سے کمی او نقصان نہ دے کڑے ولم یظاہرو او دئی مدد نہ دے کڑے علیکم ستاسو مقابلہ کی احدن دیوتن دی دشمنان ستاسو نا ستاسو دیو دشمن سرے ستاسو مقابلہ کی سمدد نہ دے کڑے نہ پہ اعتبار دا نفرئی اور نہ پہ اعتبار دا اسلحی اور کولو فاتمو الیہ نپورا کئی دی تا عہدہم وعدد دی الی مدتہم دا پورا کئی دو دا نیٹی دا دی پورے الی انقضاء مدتہم ان اللہ بیشک اللہ رب العزت یحب المتقین منا و محبت ساتی دا تقوی دار و سرا یا تی آم تقوی و متقین مراد دی یادی رہے کہ مراد سرے دا متقین چھ پوادی پابندی کے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کَلَ چُوزِ غَمِعَاشْتِ دَ حُرْمَتْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ نُقَتْلَوَئِ مُشْرِكَان حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ کمزے کی چھتا سمو مئی دی دیرے کی دلی میاش کو نسو مراد دی نواد وئی پا الاشہر کی الف نام دا حد دے او مراد کے اغا سلور دی کم چھ مخ کی پرون تیر شے دے میاد کی فرمائی لی فسیحو فی الارض اربعات اشہرن نو دے دے کی دا اشہر الحرم نا اغا سلور میاش دی مراد دی او اغی کی دری اقوال در لذکرو نو دغت مراد دی علیف لام دا احد دا پارو او دے دینا مراد اغا مخ کی مذکورا سلور میاش دی چھ فرمائی لی فسیحو فی الارض اربعات اشہرن فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کل چوزی اغمیاشت دا حرمت فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ نُقَتْلَوَئِ تَاسُ مشرکان حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ کمزے کی چی تاسو مویدوی دا سلور میاشت دا وطو نفس بیادوی قتلوئی حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ کم زے کی چدئی تاسمو وئی کہ زمین حل وی او کہ زمین حرم وی کہ دا حرم پاغا میدان کی مومی او کہ دا حرم نبار فقتل المشرکین نو قتل کئی دا مشرکان حیث وجدتموہم کم زے کی چتاسمو وئی دوی کاغا زمین حل لے او کہ حرم دے وخذوہم اونی سیدوی او قید کی واچوئی وخذوہم دیونی سی قید کی واچوئی یہ تڑی او غلامان مرایان تی جوڑ کئی وحصروہم او بند کئی دوی وحصروہم یو دام آناوا چی دی بند کئی او وحصروہم دیتم وئی چی کلک دی پا قلا کتاسو نا پٹ شن نو وحصروہم بند کئی دی پا دی قلا کی دراوتو نا چی بار در نو نزی یا دام آنا وحصروہم بند کئی دوی یعنی دا مکی مکرمی طول لارے ورطونی سی چھے کافر مشرک حجاز مقدس ترا دن ننشی او دا لارے کسی پتنگی کئی چھے دی حرم شریف ریز وحصروہم او بن کئی دوی یادا ماناوا حیدو بینہم و بین المسجد الحرام پردہ جوڑا شئی پمند دوی کے او پمند مسجد حرام کے یا وحصروہم بن کئی دوی یا کپا قلا کے پٹشل نوہ سروہم راگیر کئی دوی او دا قلا ندر نبار رونزی وقعدو لہم او کین ای دوی تا کل مرسد پہر مرچکے مرسد اصل کی وی کل ممر رنار دا تیری دو زید او مرسد اصل کی دے انتظار زید وی مراد تی دیدے کی مرچد وقعدو کین ای لہم دے کافران و مشرکان دا پارا کل مرسد پہر مرچکی پہر دے انتظار زید کی ہر لار ورتو ساتے اگر چھ لار کے پٹ ناستے امام قرطبی ذکر کری یعنی پا غفلت کی بس دشمنو وہا او پدی طریقی بانے قتل کا اداد دی خبری دلیل لے چکل بلا دعوتا پا غفلت سرم کافر قتلو لے شلک امام قرطبی ذکر کری دا وقعدو لہم کل مرسودن پا تفسیر کی ویکین ایدئی لر پہار پتا مرچکی وی مرسد اصل کسیتا وی الموضع اللذی یرقب فیه العدو مرسد غزیل وی چی پاغی کی دی دشمن پہ انتظار کے ناستے چی مرچگا بیاوی وفی هذا دلیل علا جواز اغتیالهم قبل الدعوة پایات کی دی خبری دلیل لے چی ناسا پی دی دعوت نا مخکم کافر بانے حملہ کولش لکلا رکی پت ناستے اور تی داغد غفلت انتظار کے نو دغا وقت دعوت ماوت نشتا نو دی آیات کی دام ہوئی وفی هذا دلیل علی جواز اغتیالهم قبل الدعوة آیات مبارکہ کی دلیل لے چھے نا گہانا و نا ساپی دا کافر و قتلول دا غید دعوت نمخ کی دام دی آیات مبارکہ حکم دے اور دی جواز مسئلہ دا وقودو لهم کل مرسود او کین ای دیل رف حر مرچکے فا انتابو کچر دید خپل شرک و کفر نتوبہ دیستا و اقام الصلاة و پابندیو کپمز و آتاو الزکاة و ورکو زکاة فخلو سبیلهم نکلاو کئی لارد دوی بیا اور تمرچو کی مکینے او بیرانی سیما بے قید کوئی ما فخلو سبیلهم لارے کلاو کئی او دی آیات کی دام وی میرے کافر تش دا خبر کافی ننا چی پخلو ای زماد توبہ دا بلکہ پخلے بتوبو باسی دے شرک و کفر نہ او ظاہرن دے موز او دے زکات پابندی بکے زکر دی ایمان خوی او پٹا خبر دا دے رسر تعلق لری دے تش دخلے توبے کافی ندا بلکہ پہ عبادات بدنیوں کے لئے شے موز دے نو پہ موز با پابندی کے یل بے توبہ معتبر ہے او پہ عبادات مالیوں کے ٹولو کے لئے زکات تے نو زکات با ورکی الابد دی ایمان معتبر گن لشی فَإِن تَابُوا كَفَرُوا بِشِرْكِهِمْ وَكُفْرِ نَبِيِّ كَافِرُ تَوْبَةً وَاسْتَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَطَابَنْدِيُ كَفَمُز وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَرِقُوا زَكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ نُكُلَاو كَيْ لَا رَدُدِي او دا مبارک آیات چ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بو وقت کی یہ ودل واغی د زکات ور کول نہ انکار کو اگر د زکات نے داس انکار نو کرے گنی چ مونگے منو نا بلکہ وی منگ دا اللہ حبیب لب زکاة ورکولو اسی خلیفہ لا نورکو بلکہ پخپلے بے غریبانانو نورکو دا امیر و دا خلیفہ دا زکاة ورکولو نے انکارو کو چھے بیت المال لبے نورکو نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورثر دا جہاد اعلانو رچاور تاوی دا خو کلیمہ وی مسلمانان لی اور تو ورثر جہاد کے نو ادایات ویلے چی اللہ وی فین تابو وقام الصلاة وآتو الزکاة فخلو سبیلو ابتدا کے بارے صحابو ورثر اختلاف کرو خرس کوئی لپتو لگی دا چی خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تا اللہ سمر لوی فہم ورکڑو سمر لوی فہم ورطور کرو نو دی آیات بانے غی دلیل نیولے چی مانعین زکاة سرکل جہاد کولو فرمائلو صحابت جہاد پا معاملہ کی دمر سختو وی واللہ لو منعونی عقالا لقاتلتهم علی منعیہ وی قسم میری دا اللہ پا ذات کدہ اللہ حبیب تے یو رسی ورکول چی پاغی دا زکاة غوخان و ساروی تڑلے کی دل او دا غرسی نے منکارو کو نظب ورسر جہاد کو او بیاد طول صحابہ کرامو ذہن اللہ رب العزت دیتا کلاو دا طول صحابہ کرامو ذہن اللہ دیتا کلاو کو دیکھ امام قرطبی تفصیل کرے وی دا مسلمانان و پمنس کی دی کی خلاف نشتا چی چاف مس پریخو یا پا فرائجو کی بالفرض پریخو او مستحلن دا حلال گڑی دا مس پریخو دل حلال گڑی بل فرض پریخو او دے پریخو دل حلال گڑی نو بیا کافر کی او ایچا کا سنت پریخو دل سستیار و جنان و فاسق کی او دے ذکر کری چی او سای دا مز نکے انکار نکے دا مز فرضیت منی خو بیام نکے نو دے کی دا علماء اختلاف دے وی امام شافی رحم اللہ دے وی چی سوک ایمان پا اللہ و پا پیغمبران و راڑی خو مز نکے سوزر ورکنشتن و قتلا دا بالماز بسکولشی قتلو لے بش خلیفہ بے قتلے دارنگ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے چی دے بجیل تواتو لشی سوک مز نکے وزر ورکنشتا و مز نکے او وحلکی گی باہو قتلو لے بنشی او یو جماعت گورا دے صحابہ و تابعین دے طرف تم لار دے بیاوئی وذہبت جماعت من الصحابہ والتابعین رضی اللہ تعالی عنہم الى ان من ترك صلاة واحدا متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وابا من ادائها وقضائها وقال لا اصلي فانه كافر ودمه وماله حلالان ولا يرثه ورثته من المسلمين ويستتاب فان تاب الا قتل وحكم ماله حكم مال المرتد وهو قول اسحاق دلد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین او دا تابعین رحم اللہ دے طرف تلار دا چیو سوی یو مسکس دن عمدن پریخو وقت لارو دل سوزر رشتہ او دے داغی دا ادا کولو دا قضاء ارورون انکار کئی او ویچ نکم مز منی منی نوی دے کافر دے دا دوینتو یولو مال حلال لی او کدے قتل شو نچون کی کافر دا دا مسلمانان وارثان با دا میراث نوڑی دگورا دا مز پر خودو دمر سخ حکم دے اگر چی جمہور علماء پا دی دی چی او سای دا مز فرضیت منی او بلاؤذر پریزنو کافر نے دے خودیام امام سیب والا حکم کٹولو کے نرم دے نوی جیل تبا چولشی او دا سی دی ہوئی چی دی بدن نیوی نروانش او دا آیات دا دغی علماء دلیلو فین تاغو کچری تو بے ویستا و اقام الصلاة او پابندیو کا پمز و آتاو الزکاة او ورکو زکاة فخلو سبیلہم نکلاو کئی لارد دوی بیاورت پا مرچو کی مکینے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ رب العزت بخن کے او محربان رے وین احد من المشرکین کچریوتن دا مشرکانونا استجارکا امان غواری تان اے حبیب چی زد دار الاسلام ترازم او زد قرآن اور ادل غوارم زد اسلام نظام خبرو الغوارم فاجرہو نوی پناہی ورطا ورکا امان والا ورکا یعنی اجازت نامو والا ورکا اگر اچھی خلیفہ چالے اجازتو کو اسلامی خلیفہ نو داغ قتلول بیا حرام و ناروادی او دا مسئلہ را مسلمانانو کی ہر یو سڑی چی سوکو چاہتا امان ورکو نابسو قتلول لیش کہ خلیفہ ورطا امان ورکو او کد خلیفہ نا علاوہ بلچا امان ورکو نو داغ قتلول بیا شرعن دا سنیدی درست نہیں دی لیکن یہ کہ امام قرطبی آگے تفصیل ذکر کرے کہ خلیفہ چال اجازت نامہ اور کاودار دے اسلام تراغے نو مسلمانان بانے دا آگے قتلول دا درست نہیں دی تردی چی ہر مسلمان وی سکولشی دے امن ورکولشی ہر مسلمان امن ورکولشی و دی بارک روایات راغلی ہر حر یعنی آزاد سڑے دا ٹول علماء پنیز بانے امان ورکولشی او دا عبد بارک دا علماء کرام اختلاف دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی دا غلام امن لے اعتبار نشتا دا غلام امن لے اعتبار نشتا او دین علاوہ بعض علماء دا زنانا اغا امانم سکڑے اغیب موتبر گرزولے لکہ حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام چھ مکہ مکرمہ فتح کا نغسل کولو او دے کی دا ترلور رالا رالی رضی اللہ عنہ خور امہانی رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ حبیب غسل کولو امہانی ورطوئی وی ما یو کستا امن ورکڑے او استاد اترزوی زمارو ربی رضی اللہ عنہ ویزوی قتلوم دا اللہ حبیب ورطوئی زلارشا تا چی چالا امن ورکڑے منگم ورطا امان ورکڑے وین حدن من المشرکین استجارتا کہ یو تن دا مشرکانو ندتان پناہی گواری امان گواری چیز دار دا اسلام ترازم اوزان پہ اسلامی تعلیماتو پویول غالم فاجر ہو نامان ورطا ورکا حتی یسمع کلام اللہ تردی چی واوری کلام دا اللہ دا اللہ کتاب واوری دا اللہ کتاب واوری کلام اللہ نا مراد دا اللہ کتاب دے دیو جنگورا دا لکلے شوی قرآن کی کلام اللہ دے چی تلاوت سو کئی پخلے دا کلام اللہ دے سو کی چی پغبونو اوری دا کلام اللہ دے کہو سنے دا ہوئی چی ما دا اللہ کلام لستے نو قرآن دی اولولی یو مسلمان وی ما دا اللہ کلام واوری دے نو قرآن پاک دی واوری حتی یسمع کلام اللہ تردی چی واوری کلام دا اللہ ثم ابلغہ مأمنہ بیاور سوئی آغاز دا امن داغتا گور داغ کافر دا سرحد پوری رسول دا دا مسلمانان ذمہ واری وی چخپل سرحد لور واوری دو نو دا مسلمانان دا امن ناغوتو ذالک دا بی انہم پدی سبب چی دوی قوم یو قوم دے لا یعلمون چی پوہیگی نا او دادا چی علماء لکلی دا امن با تقریباً یو کال نسیوانی سلور میاشی دیوی سلورو ندی سیواوی خود کال نبی وی سیوا کینا یو محارب کافر بد کال نہ سیوا پدار اسلام کی نپریزی اور داغ و باقاعدہ تفشیش کی گی کاغذ جاسوسی کئی نہ جاسوس سزا پہ اسلام کے قتل لکا اکثر یہود و نسواران پدی نیت ناراضی ابھی کو اسلامی حکومت کی گتھی ہوئی داغید خرابو نے کوشش کئی دراز خبر فاش کئی نہ داغ و باقاعدہ لٹو نہ کی گی چدے سد پار راغرے داغ نقل و حرکت بد مسلمانانو د نظر دلان دی چدے جاسوسی ان کی مقصد دار اسلام کے کافر لدا امن ور کولو سے مقصد دے چدے کلام اللہ واوری ذالک دا بینہم پدی سبق قوم چدائے و قوم دے لا یعلمون چدائی پوہی گنا فرمائی کیف یکون للمشرکین عہد سرنگی بشید پارد مشرکانو عہد الوعدہ عند اللہ پنیز دا اللہ و عند رسولہ و پنیز دا رسول اللہ دا مشرکانو پا وعدی سے پابندی نہیں دیو جن گورا دا کافران پا عہد و وعدے والے بسڑے ڈیر اعتماد نہ کرے کہ ضرورت ہی نو عہد و وعدہ دیو کہ خزان دے سنبھال ساتھی لیکن کافران تاسو گورے دی موجودہ دور کے دا خپل مقصد دا پارا عہد و وعدے کئی کو چکلے مقصد حاصلی گنا نو بیا گئی عہد و وعدے لنو گوری بلکہ آغا سکے دا منافقانو سا عہد نشتر دا گورے کو آنا کی مسلمانانو تیوزلے عہدو کو امن و امان ورکو لیکن جب وس برسو اس بیاد امت مسلم بھی نہیں تھی ادی وہ جن بائے صحابہ دا کافر پوادو اور اس پروا نہ دل نہ لے یوسو صحابہ کرام مشرکان اور راجل کڑی ہوئی تھی پغر کی مورچہ کی ناس ندی کافر ورت ہوئی ویتا سورا کشے اور قسم آہد و امان منگ درکو نہ آئے صحابی زخ دا کافر وعدہ نہ مانا او کو مورچہ کی ٹھیک اب اخبار پہ اعتماد کو نچوی نہیں ول نہ لاسن بانے اتر اب نمبر پ نمبر یو یو صحابی سکول شہید کو لے ذکر فرمائی کہ فیکون للمشرکین عہد سرنگ بشید پار مشرکان وعدہ عند اللہ و عند رسوله پنیز اللہ و پنیز رسول اللہ صلح حدیبیہ میں کھڑے وا نوادے ماتا کا اور اللہ حبیب پہ حملوں کا الا الذين مگر اکسان عاہدتم چتا سو وعدہ کڑی دا گئی سرا عند المسجد الحرام یعنی پخوا دا مسجد حرام کی دا مسجد حرام پخوا کی در سر وعدہ کرے نو کدی دا مسجد حرام سے لحاظ کی نوی با فمستقامو لکم ترسو چی دی قائم و دائم وی تاسو لپا دی آہد و وعدی فا فاستقیموا لهم نتاسم دیت قائم و دائم شے دیت چھ پوادی پابندی کئی مسلمانان لوئی تاسم پابندیو کئی ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین مینا و محبت ساتی دا متقیانو پرزگارو سرا چھ سوک پوادی پابندی کئی دا اللہ اور سر مینا و محبت دے اثر نگو رہے فرمائی الا الذین مگر حق کسان عاہدتم من المشرکین چتاس ور سرواد کردا من المشرکین دا مشرکانونا ثم لم ينقصوکم شیئا او بیا نقصانو کمین وکڑتا سر شیئا دس شیب دا دغی عاہد چکم شرطن دینو طولی پورکڑی ولم یظاہرو او امداد نہ دیکھڑے ہوئی علیکم ساس مقابل کے مسلمانانو احدن دیوتن سرد کافرو فاتم الیہم عہدہم نپورک یغوی تواد داغوی الی مدتہم دا اغنیتی داغوی پوری دا ختم دود نیتی داغوی پوری ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ محبت ساتی دا متقیان سرا فائزن سلخ الاشہر الحرم کلچوزی غمی آشتی دا حرمت فقتل المشرکین نو قتل وی مشرکان حیث وجدتموہم کمزے کی چمو میدی کزمین حل و کزمین حرم دے وخضوہم اور اونی سیدوی قید کی بن کئی وحصروہم او بن کئی دوی وقعدو لهم اوکین ایدوی دا پارا کل مرسوت پہر مرچکی فا انتابو کچر توبے ویستا واقام الصلاة او پابندیو کپمز وآتو الزکاة او ورق زکاة فخلو سبیلهم نکلاو کئی لارد دوی ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخن کے و محربان دے وَإِنَ حَدٌ كَچَرِيَوْتَن مِنَ الْمُشْرِكِينَ آدھا مشرکانونا استجارکا امان غارتانِ حبیب فاجرہن وامان ورک ورکا حتی يسمع کلام اللہ تردیچ واوری کلام دا اللہ ثم ابلغہو بیاور سواغا مأمنا اغزید امن داغتا یعنی داغت سرحد پوری ورسوا ذالک دا بینہم پدی سبب چدوی قوم نیو قوم دے لا یعلمون چدی پوہی گنا کیف یکون سرنگ بشی للمشرکین عہدن دا پارن مشرکان سوادا عند اللہ پنزد اللہ و عند رسولہ او پنزد رسول اللہ الا الذین مگر آ کسان عاہدتم چتا سر سرواد کڑدا عند المسجد الحرام نزدے دا مسجد حرام نا مسجد حرام پخوا کی فمستقامو لکم ترسو چدئی قائم و دائمی تاسو لرپ دی عہد وادی فستقیمو لہم نتاسو مضبوط شئی قائم شئی دی لرپ دی وادی ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ منا و محبت ساتی دے تقوا دار و سرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.